Brothers and sisters, we welcome
sisaret. Toivotamme teidät tervetulleeksi kirkon koululaitoksen nuorille aikuisille tarkoitettuun hartaustilaisuuteen. Lähetyspaikkana on Marriott Center Brigham Youngin yliopiston kampuksella Provossa Utahissa. Tämä hartaustilaisuus tulkataan monille kielille nuoria aikuisia varten kautta maailman. Minä olen Scott Runia, Provon naimisissa olevien opiskelijoiden ensimmäisen vaarnan johtaja. Toivotamme tervetulleeksi vanhin Tad R. Callisterin 70 koorumien johtokunnasta, ja olemme kiitollisia siitä, että sisar Callister on tänä iltana hänen mukanaan. Vanhin Callister esitellään myöhemmin ohjelman aikana tämän illan puhujana. Olemme kiitollisia siitä, että mukanamme on muita johtavia auktoriteetteja ja vyöhyke 70, kouluneuvottelukunnan jäseniä ja Brigham Youngin yliopiston virkailijoita. Meillä on lisäksi ilo ilmoittaa, että korokkeella istuu kirkon koululaitoksen ja seminaarien ja uskontoinstituuttien johtajia sekä Utah Valleyn nuorten naamattomien aikuisten ja naimisissa olevien opiskelijoiden vaarojen johtajia vaimoineen. Muistutamme teitä siitä, että sunnuntaina 2. maaliskuuta 2014 kirkon koululaitoksen hartaustilaisuuden puhujana on apuyhdistyksen ylijohtaja sisar Linda K. Burton. Aloitamme tänä iltana kuoron ja yleisön yhteislaululla. Varma on perustus. Laulu numero 43 kirkon laulukirjassa. Kiitämme avusta Kylie Halmia, joka johtaa laulua, ja säästäjäämme Emily Robinsonia. Laulun jälkeen Conrad Rosenbrock pitää alkurukouksen.
Father in heaven.
Isä taivassa, me olemme iloisia tänä päivänä tästä tilaisuudesta, joka meillä on olla yhdessä, että saisimme ohjausta täydellisemmin Sionin asioissa. Olemme kiitollisia profeetoista ja apostoleista, jotka johtavat tätä kirkkoa ja uskosta ja luottamuksesta, joita olet osoittanut meitä kohti, että oppisimme tekemään tahtosi ja että olisimme Kristuksen kaltaisia palvelessa ja auttaessamme muita. Me kutsumme henkeäsi nyt olemaan kanssamme ja lupaamme tehdä sen, mitä kuulemme. Rukouksemme on, että meistä voisi tulla enemmän sinun kaltaisesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This evening we are joined by the Ephraim Institute Choir, who will sing.
Tänä iltana kansamme on Ephraimin instituutin kuoro, joka laulaa laulun Missä on turva. Kuoro johtaa Greg Booth ja säästää Capri Daleen. Musiikkiesityksen jälkeen meillä on ilo kuulla vanhin Callisteria. Vanhin Callisterin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun Kuin vuoret vahvat ja jylhät. Kuoroa johtaa Veli Booth ja säästäisi se Dahlia. Sen jälkeen loppurukouksen pitää Kylie Blair. Minulla on nyt ilo ja kunnia esitellä tämän iltan puhuja. Vanhin Tad R. Callister hyväksyttiin myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 72. kokmin jäseneksi 5. huhtikuuta 2008. Kutsun saadessaan hän palveli Toronton itäisen lähetyskentän johtajana Kanadassa. Hän palvelee parhaillaan 70 koorumien johtokunnan jäsenenä. Vanhin Callister suoritti alemman korkeakoulututkinnon Brigham Youngin yliopistossa vuonna 1968 pääaineenaan kirjanpito. Myöhemmin hän opiskeli UCLA:n oikeustieteellisessä tiedekunnassa suorittaen oikeustieteen tutkinnon vuonna 1971. Seuraavana vuonna hän suoritti vero-oikeuden LLM-tutkinnon New Yorkin osavaltion yliopistossa. Ennen kutsumista lähetysjohtajaksi hän toimi asianajana Callister & Callister-toimistossa. Tad Richards Callister syntyi Glendaleissa Kaliforniassa Yhdysvalloissa 17. joulukuuta 1945. Hän solmi avioliiton Catherine Louise Safaridin kanssa joulukuussa 1968. Heillä on 6 lasta ja 24 lastenlasta. Kuoro laulaa nyt laulun Missä on turvani?
When I turn away. Thank you, President Runia, for that introduction.
Kiitos alustuksestasi, johtaja Runia. Kiitän tänä iltana myös kuoroa, joka paitsi näyttää myös kuulostaa enkelikuorolta. Se todellakin tuo rauhaa sielullemme. Ilo viettää tämä ilta niiden kanssa, jotka ovat tulevia johtajia ja vanhempia tässä kirkossa. Sen vuoksi uskon, että tämän kirkon tulevaisuus on turvattu ja valoitettu. Sen mukaisesti haluan puhua kirkosta, jota te tulette jonakin päivänä johtamaan. Opin ja liittojen ensimmäisessä luvussa Herra esittää tämän rohkean ja merkittävän lausuman. Tämä on ainoa tosi ja elävä kirkko koko maan päällä. Mitä se tarkoittaa? Se ei tarkoita, etteikö muissa kirkoissa olisi totuutta, sillä varmasti niissä on sitä. Se ei tarkoita, etteikö muissa kirkoissa tehtäisi hyvää, sillä niissä tehdään paljon hyvää. Mutta se tarkoittaa, että tämä on ainoa kirkko, jossa on kaikki se totuus, mitä on ilmoitettu tähän asti, tällä taloudenhoitokaudella. Ainoa kirkko, jossa on korotukseen tarvittavat toimitukset, ja ainoa kirkko, jossa on Jumalan pappeus niiden toimitusten suorittamiseen jumalallisella pätevyydellä. Mitä todisteita meillä on tämän väittämän tueksi? Joitakin vuosia sitten vaimoni ja minä tarvitsimme kasvaa perheellemme suuremman kodin, joten löysimme tontin, jolle voisimme rakentaa talon. Näemme vaivaa laatiessamme sellaisen rakennussuunnitelman, joka vastaisi parhaiten perheemme tarpeita. Vaimoni suunnitteli oleskeluhuoneemme ja olohuoneemme välille haitarioven, joka voitaisiin avata suurempia perheen ja nuorten toimintoja varten. Autotallin päällä olevan ylimääräisen tilan suunnittelimme lapsillemme huoneen tervehenkisiä harrastuksia varten. Autotallin taakse rakennettiin pieni varastohuone ruokaa ja muuta sellaista varten. Nämä ja muut sisustuselementit sisällytettiin rakennussuunnitelmaan. Talo rakennettiin sitten noiden suunnitelmien mukaan. Talon rakennusvaiheessa teimme silloin tällöin muutoksia rakentajalle annettuun rakennussuunnitelmaan. Kun talo lopulta valmistui, se vastasi täsmällisesti rakennussuunnitelmaamme, jota olemme aika ajoin muokanneet. Jos vertasit meidän rakennussuunnitelmaamme jokaisen talon maailmassa, montako talo vastaisi sitä täysin? Vain yksi. Meidän talomme. No, siellä täällä voisi olla jotakin vastaavaa. Samankokoinen huone, samanlaisia ikkunoita, mutta kun vertaillaan perustusta huoneita ja kattoprofiilia toisen vastaaviin, on vain yksi talo, joka oli täysin sen rakennussuunnitelman mukainen. Meidän talomme. Samalla tavalla Kristus rakensi kodin, joka sopisi parhaiten hänen lastensa hengellisiin tarpeisiin. Sitä kutsutaan hänen kirkoksen. Tämän kirkon hengellinen rakennussuunnitelma löytyy Uudesta testamentista. Silloin tällöin vapahtaja on muokannut rakennussuunnitelmaa. Nämä muokkaukset ovat tulleet ilmoituksena. Esimerkiksi alkuun vapahtaja käski apostolejaan saarnamaan evankeliumia Israelin huoneelle, mutta ei pakanoille. Taivaaseen nousemisensa jälkeen vapahtaja kuitenkin antoi Pietarille hengellisen muutosohjeen, näyssä saadun ilmoituksen, jonka mukaan evankeliumia tuli nyt opettaa myös pakanoille. Tämä Pietarin kokemus opetti ainakin kaksi tärkeää hallintoon liittyvää periaatetta Kristuksen kirkossa. Ensiksi, rakennussuunnitelmaa voitaisiin muuttaa, mutta ainoastaan Kristukselta saadulla ilmoituksella. Ja toiseksi, sellainen ilmoitus annettaisiin profeetalle, joka on Jumalan puhemiehenä maan päällä. Toisin sanoen, Jumalan kirkkoa johdatettaisiin jumalallisen ilmoituksen ja käskyn kautta. Jos haluaa löytää Kristuksen kirkon tänä päivänä, täytyy verrata Uudessa testamentissa olevaa hengellistä rakennussuunnitelmaa jokaisen kristillisen kirkkoon maailmassa, kunnes löytyy kirkko, joka vastaa sitä rakennussuunnitelmaa, sen jokaista organisaatiota, opetusta, toimitusta, hedelmää ja ilmoitusta. Aikana saattaa löytää kirkkoja, joissa on joitakin vastaavuuksia, sopiva opetus tai toinenkin, jokin sama toimitus, samannimisiä virkoja, mutta löytyy vain yksi kirkko, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko, joka vastaa rakennussuunnitelman jokaista olennaista osaa. Haluaisin nyt koetella tuota väitettä. Otetaanpa esille rakennussuunnitelman ensimmäinen sivu ja katsotaan, mitä siitä kerrotaan Kristuksen kirkon organisaatiosta. Ensiksi, Kristuksen kirkon perustuksena ovat apostolit ja profeetat. Kirjoittaessaan uusille kirkon jäsenille Paavali sanoi, että he ovat nyt kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja petat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Apostolit ymmärsivät, että 12 apostolin koorumi täytyy pitää kokonaisena. Kun joku apostolista, kuten Juudas, kuoli ja osa perustuksesta lohkesi pois, muut 11 apostolia kokoontuivat yhteen ja valitsivat seuraajan, jotta perustus olisi jälleen kokonainen. Tämä malli on todisteena siitä, kuinka tärkeää 12 apostolin koorumin säilyttäminen on. Nuo apostolit olivat niin tärkeitä kirkon hyvinvoinnille, että Paavali julisti, kuinka pitkään me tarvitsisimme niitä, kunnes me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon. Sitä hän miksi? Jotta emme ajelehtisi kaikenlaisen opintuulten heiteltäminä. Tämän mukaisesti apostolit olivat ratkaisevan tärkeitä, jotta oppi säilisi puhtaana. Oletetaanpa, että kertoisin edessäni olevan rivin toisessa päässä olevalle henkilölle tarinan, ja hän kertoisi sitten vierustoverilleen, ja niin edelleen, kunnes päästäisin riviriviltä viimeisen rivin päähän. Mitä tuolla kertomukselle tapahtuisi? Se muuttuisi. Se muuttuu aina. Se kuuluu ihmisluontoon. Niin tapahtui myös apostolien opettamalle opille, heidän kulkiessaan eri kaupunkeihin ja kyliin. Kun oppi kulkeutui henkilöltä toiselle, se alkoi muuttua. Niin kauan kuin apostolit olivat saatavilla, he saattoivat oikaista oppia kirjeitse tai pitämällä saarnoja. Mutta kun apostolit olivat poissa, ei ollut enää mitään korjaavaa järjestelmää, ei mitään oikaisevaa kättä, ja pian opit vääristyivät tai katosivat. Tästä ja muista syistä rakennussuunnitelma osoittaa, että apostolit ja profeetat muodostavat Kristuksen kirkon perustuksen. Onko teillä tietoa siitä, että Uudessa testamentissa olisi jokin ilmoitus, joka muokkaisi rakennussuunnitelmaa ja esittäisi, ettei apostoleja enää tarvittaisi? Minulla ei ole tietoa sellaisesta ilmoituksesta. Jos tämä pitää paikkansa, niin Kristuksen tosi kirkon perustuksena tänä päivänä tulee olla apostolit ja profeetat. Vapahtaja valitsi muitakin miehiä, joita kutsuttiin 70 valmistamaan tietä ja auttamaan vapahtajaa hänen apostoleitaan saarnaamaan evankeliumia maailmalle. Näistä 70 kerrotaan Lukkaan evankeliumin luvussa 10. Tiedättekö nykyään jotakin kirkkoa, joka vastaa tätä rakennussuunnitelmaa, jossa on 70 virka? Uuden testamentin rakennussuunnitelma tuo esiin muitakin Kristuksen kirkon organisaation kuuluneita virkailijoita, seurakunnan kaitsijat, piispat, vanhimmat, seurakunnan palvelijat, diakonit, evankeliumin julistajat, evankelistat, eli patriarkat ja paimenet. Eli jäsenten ryhmiin johtavat miehet, kuten piispat ja vaarnajoijat. Kirkon kuudennessa uskonkaappaleessa viitataan tähän rakennussuunnitelmaan. Me uskomme saman järjestykseen, joka oli alkukirkossa, nimittäin apostoleihin, profeettoihin, paimenen opettajiin, evankelistoihin ja niin edelleen. Toisin sanoen, me uskomme, että Jeesuksen Kristuksen nykyisessä kirkossa tulee olla sama organisaatio kuin Kristuksen alkuperäisessä kirkossa oli, ja siinä saa olla vain ilmoituksen perustuvia muutoksia. Siksi jokainen näistä viroista on olemassa kirkossamme tänäkin päivänä. Kun Kristuksen apostolit ja muut kirkon virkailijat valittiin? Menikö vapahtaja sen ajan hienompiin teologian oppilaitoksia? Valitsiko hän oppilaille, joilla oli kaikkein parhaimmat arvosanat? Hän ei tehnyt niin. Sen sijaan rakennussuunnitelmassa kerrotaan, että hän valitsi Pietarin, joka oli kalastaja, Matteuksen, joka oli veronkantaja, ja myöhemmin Paavalin, joka oli teltantekijä. Kukin heistä valittiin rivijäsenten joukosta. Pohjimmiltaan kyseessä oli maallikko papisto. Tänä päivänä kirkossa on 12 apostolin koorumi. Heidät valitaan samalla tavoin kirkon rivijäsenten joukosta. Joku saattaa olla opettaja, joku toinen insinööri, joku lakimies ja niin edelleen. Pyrkivätkö Kristuksen apostolit ja muut kirkon virkailijat siihen papistoon? Eivät pyrkineet. Rakennussuunnitelmassa kerrotaan meille, kuinka Kristus valitsi kirkkonsa virkailijat. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät. Mitä Kristus antoi apostoleille, kun hän asetti heidät? Matteus ja Luukas antavat vastauksen, Jeesus antoi heille vallan, paperin voiman toimia hänen nimissään ja tehdä työtään. Hänen työtään. Rakennussuunnitelman mukaan juuri siksi ihmisen poika antaa kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun, jotta he voivat toimia hänen nimissään. Jokainen mies, jolla on Jumalan pappeus tässä kirkossa, voi tänä päivänä jäljittää pappeuden valtuutensa Jeesuksen Kristuksen, kaiken valtuuden ja voiman lähteeseen asti. Sillä tavoin hänelläkin on oikeus Kristuksen hyväksyntään, hänen hyväksymisensä teemaansa, niin kuin rakennussuunnitelmassa vaaditaan. Mikä oli Kristuksen järjestämän kirkon nimi? Jos meidät kastetaan Kristuksen nimeen, jos rukoilemme Kristuksen nimessä, jos pelastumme Kristuksen nimessä, ja jos hän on kirkossa perustaja ja tärkein kulmakivi, minkä odottaisitte olevan hänen kirkkonsa nimi? Jeesuksen Kristuksen kirkko. Puhuessaan kansalle Mormonin kirjan aikoina, vapahtaja opetti perimmäisen perusteen sille, miksi kirkolla täytyy olla hänen nimensä. Ja kuinka se olisi minun kirkkoni, ellei sitä kutsuta minun nimelläni? Sillä jos jotakin kirkkoa kutsutaan Mooseksen nimellä, silloin se on Mooseksen kirkko. Tai jos sitä kutsutaan jonkun ihmisen nimellä, silloin se on jonkun ihmisen kirkko. Mutta jos sitä kutsutaan minun nimelläni, silloin se on minun kirkkoni, jos on niin, että he ovat rakennetut minun evankeliumilleni. Tästä Paavali nuhteli joitakin kirkon varhaisia jäseniä, koska nämä nimittävät itseään tiettyjen opetuslasten eivätkä Kristuksen mukaan. Sen vuoksi Paavali kirjoitti, tarkoitan sitä, että toiset sanovat, minä olen Paavalin puolella, toiset taas minä olen Apolloksen, minä Keefaksen, minä Kristuksen. Onko Kristus jaettu? Onko ehkä Paavali ristiinnaulittu teidän puolestanne? Paavalinko nimeen teidät on kastettu? Toisin sanoen, me emme ota päällemme kenenkään muun nimeä kuin Jeesuksen Kristuksen. Sen mukaisesti rakennussuunnitelmassa opetetaan, että Kristuksen kirkolla tulee olla hänen nimensä. Minusta on aina tuntunut ihmeelliseltä, että uskon puhdistus oli vallinnut yli 300 vuotta ennen Joseph Smithin aikaa, eikä kenelläkään ollut tullut mieleen nimetä kirkkoa Jeesuksen Kristuksen mukaan. Tietysti Joseph Smithin ajoista lähtien jotkut ovat seuranneet esimerkkiä, mutta jollakin ihmeellisellä tavalla Herra säästi nimensä käytön Joseph Smithin aikaan ja Kristuksen kirkon palautukseen asti. Katsotaanpa nyt rakennussuunnitelman toista sivua. Mitä opetuksia Kristuksen kirkossa oli? Tarkastelkaamme niistä muutamia. Onko Jumala pelkästään henki vai onko myös liha ja luu ruumis? Mitä rakennussuunnitelmassa opetetaan? Ylösnousemuksensa jälkeen Kristus ilmestyi opetuslapsilleen, jotka erehtivät luulemaan häntä aaveeksi. Korjaksen heidän väärinkäsityksensä hän sanoi, katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse, ei aavella liha eikä luita, niin kuin näette minussa olevan. Pohtakseen kaikki epäilykset ylösnouseen ruumiinsa aineellisuudesta, hän kysyi opetuslapsintaan, onko teillä täällä mitään syötävää? Sitten pyhissä kirjoituksissa sanotaan, he antoivat hänelle palan, paistettua kalaa. Ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi. Tuossa kirkastetussa ylösnouseessa lihaa ja luuta ollessa ruumissaan, Kristus nousi taivaaseen. Jos hän istuu Isän Jumalan oikealla puolella, ja hän ja on hänen olemuksensa kuva. Tämä on täsmällinen totuus, jota Joseph Smith opetti osana Kristuksen kirkon palautusta. Lainaus, Isällä on liha ja luu ruumis, yhtä käsin kosketeltava kuin ihmisen, pojalla myös. Ovatko Jumala ja Jeesus sama olento? Kuten suuressa osassa kristittyä maailmaa opetetaan, vai kaksi erillistä olentoa? Mitä rakennussuunnitelmassa sanotaan? Raamatut on hämmästyttävä määrä viittauksia Isän ja Pojan erillisen olemukseen ja erilliseen rooleihin. Getsemanen puutarhassa vapahtaja, joka ymmärsi osakseen tulevan sietämättömän tusken, julisti, älkää toteutuko minun tahtoni, on sinun. Tämä on suurenmoisin alistumisen osoitus, minkä maailma on koskaan tuntenut. Mutta mitä alistumista siinä olisi ollut, jos ei olisi toista olentoa, jonka edessä hän olisi voinut alistua, jos hän ja isä olivat yksi ja sama olento? Miksi vapahtaja rukoilee isää tai huudahtaa Jumalani Jumala, miksi hylkäsit minut? Kuinka hänet olisi voitu hylätä, jos ei ole erillistä olentoa, joka olisi hylännyt hänet? Kuinka Stefanos näki Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella, jos he eivät kaksi eri persoonaa? Kun Joseph Smith tuli pois lehdosta, hän oli omakohtaisesti saanut tietää totuuden. Hän oli nähnyt Isän Jumalan ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen seisovan rinnakkaan. Hän oli kuullut Isän käyttävän toisesta sanoja, rakas poikani. Sinä loistavana päivänä taivaat murskasivat menneisyyden keinotekoisesta murskasivat menneisyyden tekotekoiset myytit Jumalan luonteesta ja ilmoittivat ja vahvistivat sen yksinkertaisen toteudun, jota rakennussuunnitelmassa on alun perin opetettu, että Isä Jumala ja hänen poikansa Jeesus Kristus ovat tavoitteissa ja tahdossa, mutta heillä on erillinen olemus. Mitä rakennussuunnitelma sanoo niistä, joilla ei ole koskaan ollut oikeudenmukaista mahdollisuutta kuulla Jeesuksen Kristuksen evankeliumia maan päällä osaan? Ovatko he tuomittuja? Eikö meillä ole ilmoitettu tietoa heidän hengellisestä tilastaan? Tämä on tavattoman tärkeä kysymys, joka koskettaa miljardeja ihmisiä. Varmastikin Jumala on puhunut tästä asiasta. Toden totta, niin hän onkin. Rakennussuunnitelma sisältää vastauksen. Pietari kirjoittuu, sitä varten niidenkin, jotka ovat kuolleet, on julistettu evankeliumia, että he eläisivät hengessä niin kuin Jumala elää, vaikka ruumissaan ovat saaneet saman tuomion kuin kaikki ihmiset. Tämä oppi kadotettiin luopumuksessa, tapahtui Kristuksen apostolien kuoltua, mutta se palautettiin profeetta Joseph Smithin välityksellä. Onko olemassa kolme taivasta vai yksi taivas? Vuosien ajan kristillinen maailma on opettanut, että on olemassa yksi taivas ja yksi helvetti, mutta mitä opetetaan alkuperäisessä rakennussuunnitelmassa? Paavali opetti, auringolla on oma loistonsa, kuulla omansa ja tähdillä omansa. Jälkeenpäin Paavali vahvisti tämän kolmitasoisen taivaan todenmukaisen kertoessaan näystä, jossa oli mies, joka temattiin kolmanteen taivaaseen. Voisiko olla kohta taivasta, eli ole toista tai ensimmäistä taivasta? Jälleen tämä profeetta Joseph Smithin välityksellä palautettu oppi vastaa täysin alkuperäistä rakennussuunnitelmaa. Jatkuuko avioliitto ihan kaikkisuudessa vai päättyykö se kuolemaan? Mitä rakennussuunnitelma sanotaan? Sen apostolien saaman voiman mukaisesti, jonka avulla kaikki, minkä he sitovat maan päällä, on sidottu taivaassa. Paavali julisti, Herran edessä ei ole kuitenkaan ole naista ilman miestä, eikä miestä ilman naista. Mikä tarkoittaa, että ihanteellisessa tilanteessa mies ja nainen sidotaan yhteen iankaikisesti Jumalan edessä. Pietari vahvisti tämän totuuden. Puhuessaan aviomiehistä ja vaimoista, hän sanoi, että vaimo tulee olla yhtä lailla armon ja elämän perillinen. Ei kumpikaan yksilönä, vaan heidän tulee kulkea tietää yhdessä. Ihan kaikki sen elämän perillisinä. Tätä oppia opetetaan rakennussuunnitelmassa, ja tätä oppia opetetaan Kristuksen kirkossa tänä päivänä. Rakennussuunnitelman kolmannella sivulla lukee, toimitukset Kristuksen kirkossa. Tämän suhteen rakennussuunnitelma on hyvin yksityiskohtainen. Esimerkiksi, siunammeko me vauvoja ja pieniä lapsia, vai kastammeko heidät? Mitä rakennussuunnitelmassa opetetaan? Vapahtaja antoi meille selkeän esimerkin. Pyhissä kirjoituksissa sanotaan pieniin lapsiin liittyen. Hän, eli Jeesus, otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Mitä pieniin lapsiin tulee, Matteus vahvistaa, että vapahtaja pani kätensä heidän päälleen. Rakennussuunnitelmassa opetetaan, että vauvoja ja pieniä lapsia siunataan, ei kasteta. Itse asiassa missään koko Uudessa testamentissa ei ole ainutakaan mainintaa lapsikasteesta. Miksei? Koska sitä toimitusta ei ollut Kristuksen kirkossa. Se, joka tänä päivänä etsii Kristuksen kirkkoa, etsii kirkkoa, joka siunaa pienokaisia, eikä kasta heitä. Onko kaste välttämätön pelastukselle? Mitä rakennussuunnitelmassa sanotaan? Kun Kristus oli näyttänyt esimerkkiä menemällä kastele, hän julisti yksiselitteisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Pietari opetti samalla tavalla. Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntiin annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi pyhän hengen. Se, mitä rakennussuunnitelmassa opetetaan, on täsmälleen sitä, mitä Kristuksen kirkossa opetetaan tänä päivänä. Tuleeko kaste suorittaa pirskottamalla tai valelemalla vettä, veteen upottamalla? Rakennussuunnitelmassa on ainakin 4 todistetta siitä, että kaste täytyy suorittaa upottamalla. Ensiksikin vapahtaja, suuri esikuvamme, nousi heti vedestä, mikä osoittaa, että hänen on ensin täytynyt astua veteen. Toiseksi, Johannes Kastaja astoi Ainonissa Salimin lähellä, missä oli runsaasti vettä. Miksi hän matkaisi paikkaan, jossa oli runsaasti vettä, jos veden pirskottaminen tai valeleminen olisi hyväksyttäviä kastetapoja? Kolmanneksi Paavali kertoo meille, että kaste on Jeesuksen Kristuksen kuoleman, hautaamisen ja ylösnousemuksen vertauskuva. Kun uusi käännynäinen seisoo kasten vesissä, hän kuvaa vanhaa ihmistä,
joka on kuolemassa. Kun hänet upotetaan veteen, hänen syntinsä haudataan ja annetaan anteeksi veden vertauskuvallisesti puhdistavalla vaikutuksella. Kun hän sitten nousee vedestä, hän kuvaa uutta, eli Jeesuksessa Kristuksessa ylösnoustutta ihmistä. Kaikki tuo kasteeseen liittyvä vertauskuvallisuus sopii upotuskasteeseen, mutta ei millään tavoin käy ilmi veden pirskottamisesta tai valellisesta. Ja neljänneksi, kreikankielinen sana, josta englanninkielinen sana baptism, kastaa, on käännetty tarkoittaa veteen upottamista. Tunnettu maailmanhistorioitsija Will Durant tiesi, mitä rakennussuunnitelmassa on ilmoitettu, ja huomautti sen vuoksi, 800-lukuun mennessä varhaiskristillinen tapa suorittaa upotuskaste oli pikkuhiljaa korvattu veden pirskottamiselle, jota pidettiin pohjoisilla seudulla vähemmän vaarallisena terveydelle. Ei pitäisi olla mikään yllätys, että Joseph Smith sai ilmoituksen tavasta, joka on täysin yhdenmukainen Kristuksen rakennussuunnitelman kanssa. Oliko kaste kuolleiden puolesta toimituksena Kristuksen alkuperäisessä kirkossa? Kyllä oli. Kirkon korintilaiset jäsenet osallistuivat toimitukseen, jota nimitettiin kasteeksi kuolleiden puolesta. Nuo ihmiset kuitenkin epäilivät ylösnousemuksen todellisuutta. Nähdessään heidän tekojensa ja uskonkäsitystensä epäjohdonmukaisuuden, Paavali käytti heidän osallistumistaan oikean toimituksen kuolleiden puolesta suoritettavan kasteeseen todisteena nousemuksen oikeasta opista. Mitä varten sitten jotkut antavat kastaa itsensä kuolleiden puolesta, ellei kuolleita lainkaan herätetä, miksi he kastettavat itsensä näiden puolesta? Kun ihminen hyväksyy tämän opin todeksi ja tunnustaa, että kaste on välttämätön pelastukselle, niin kuin se onkin, niin hän päätyy loogisesti uskomaan kasteeseen kuolleiden puolesta. Siitä ei se yli eikä ympäri. Miten muuten voisimme vastata vaikeaan kysymykseen, entä ne, jotka ovat kuolleet saamatta mahdollisuutta mennä kasteelle? Niillä, jotka joutuvat tämän kysymyksen eteen, on valittavan 4 mahdollista vaihtoehtoa. Ensiksi, miehet ja naiset, joita ei ole kastettu, tuomitaan helvettiin. Sellainen vastaus on kuitenkin ristiriidassa pyhien kirjoitusten totuuksien kanssa, joiden mukaan Jumala ei erottele ihmisiä, ja Jumala haluaa, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Toiseksi, ehkä Jumala ei oikeastaan tarkoittanutkaan, mitä hän sanoi. Ehkä ei oikeastaan olekaan välttämätön pelastukselle. Se on kuitenkin todellisuuden vastaista, sillä Jumala tarkoittaa aina sitä, mitä hän sanoo. Minkä minä, Herra, olen puhunut, sen olen puhunut, enkä minä puolustele itseäni. Kolmanneksi, jotkut uskovat, että eräs uusi keino, halun kautta tapahtuva kaste, voi korvata vesikasteen. Toisin sanoen, jos joku haluaa seurata Jeesusta, mutta hänellä ei ole mahdollisuutta tulla kastetuksi kuolevaisuudessa, niin hänen kelvollisesta halustaan tulee hyväksyttävä korvi vesikasteelle. Tämän vaihtoehdon ongelmana on se, ettei sille löydy tukea pyhistä kirjoituksista. Pyhien kirjoitusten kohdalla ei sanota, jos ihminen ei synny halusta, vaan sen sijaan, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Neljäs vaihtoehto on se, että Jumala todella tarkoitti sitä, mitä hän sanoi käskeessä kaikkia ihmisiä menemään kasteelle. Ja sen vuoksi hän armollisesti tarjoaa kaikille ihmisille keinon tulla kastetuksi, vaikka heillä ei olisikaan tilaisuutta siihen kuolevaisuudessa. Se keino on kaste kuolleiden puolesta. Tämä vaihtoehto on yhtä pitävä rakennussuunnitelman kanssa. Mitä rakennussuunnitelmassa sanotaan tavasta, jolla pyhän hengen lahja, ei sen pelkkä väliaikainen läsnäolo, vaan pysyvä lahja annetaan ihmisille kasteen jälkeen? Saako ihminen sen automaattisesti kasteensa jälkeen? Tuleeko se kuin tuulen puuskaa vai onko olemassa jokin jumalallinen toimitus, jokin jumalallinen toimintatapa, jota täytyy noudattaa tuon lahjan saamiseksi? Rakennussuunnitelma antaa vastauksen. Kun Filippus oli kastanut uusia käännynnäisiä Samaria, Pietari ja Johannes tulivat paikalle. Sitten pyhissä kirjoituksissa ilmoitetaan tapa, jolla tuo toimitus tulee suorittaa. Lainaus, Pietari ja Johannes panivat kätensä heidän päälleen, ja he saivat pyhän hengen. Tätä samaa toimintatapaa noudatettiin Efesossa, kun Paavali oli kastanut uusia käännynnäisiä. Tämän kuultuaan ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen, ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, pyhä henki tuli heihin. Jälleen kerran rakennussuunnitelma ja Kristuksen patettu kirkko ovat täydellisessä sopusoinnissa. Rakennussuunnitelman seuraavalla sivulla voisi lukea, Kristuksen kirkon hedelmät. Vapahtaja esitti keinon koetella totuutta. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Mitä Kristuksen kirkon hedelmiä rakennussuunnitelmassa ilmenee? 1. Nuo varhaiset pyhät pyrkivät elämään terveellisesti. Paavali opetti, että meidän fyysinen ruumimme on temppeli, jossa meidän henkemme sijaitsee, ja sen tähden sitä tulee pitää pyhänä. Ettekö te tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Tämän vuoksi Kristuksen kirkon jäsenillä oli tiettyjä terveyslakeja, joita he noudattivat, kuten viinin juomiseen liittyviä rajoituksia, joita mainitaan luvuissa Efesolaisille 5 ja 1 ja ensimmäinen Timoteus 3. Tämän jumalallisen lain mukaisesti, jossa meitä kehotetaan pitämään ruumistamme temppelinä, Joseph Smith sai herralta terveyslain Kristuksen palautetun kirkon jäseniä varten. Se tunnetaan viisauden sanana. Tutkimukset ovat toistuvasti vahvistaneet, että tämän terveyslain mukaisen elämän tuloksena myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet kuuluvat maailman terveisimpiin ihmisiin. Se on yksi Kristuksen terveyslain mukaan elämisen hedelmistä. Toinen Kristuksen kirkon helmä ovat sen ihmeet ja hengen lahjat. Niistä on kirjoitettu Uudessa testamentissa sivu toisensa jälkeen. Ne olivat todistana siitä, että Kristuksen kirkossa oli Jumalan voima. Mutta valitettavasti luopumuksen alettua ihmeet ehtyivät. Historioitsijat ovat tunnustaneet sen aulisti ja uskonpuhdistajatkin ovat myöntäneet sen. Tunnettu historioitsija Paul Johnson on todennut, on ymmärretty ainakin keisarilliselta ajalta lähtien, jolla tarkoitetaan Konstantinuksen aikaa, että ihmeiden aika on ohi. Siinä mielessä, etteivät kristityt johtajat enää voineet levittää evankeliumin sanomaa apostolien tavoin yliluonnollisten voiman avulla. Miksi sitten tuli aika, jolloin ei enää ollut ihmeitä eikä hengen lahjoja? Koska sitä hedelmää kantanutta puuta, nimittäin Kristuksen kirkkoa, ei enää ollut maan päällä, ja ihmisten usko häveni. John Wesley totesi tästä hengen lahjojen puuttumisesta on aikansa kirkossa, lainaus. Näyttää siltä, että nuo poikkeukselliset pyhän hengen lahjat olivat tavanomaisia kirkossa vain parin kolmen vuosisadan ajan. Riittää, kun sanon, että voin todistaa, kuten moni teistäkin, että tämä on ihmeiden ja hengen lahjojen aikaa Kristuksen palautetussa kirkossa, aivan kuten se oli hänen alkuperäisessä kirkossaan. Kolmaskin hedelmä on. Kristuksen kirkon rakennussuunnitelmassa on monia kertomuksia enkeleistä ja näystä. Jotkut ihmiset suhtautuivat tänä päivänä epäillen kirkkoon, jossa puhutaan enkeleistä ja näystä, mutta niitä tehdessään he unohtavat, että enkelit ja näyt olivat keskeisessä asemassa Kristuksen alkuperäisessä kirkossa. Enkeli ilmoitti Marialle Kristuksen syntymästä. Enkelit ilmestyivät Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle kirkastusvuorella. Enkeli vapautti Pietarin ja Johanneksen vankilasta. Enkeli puhui Korneliukselle. Enkeli varoitti Paavalia tulevasta haaksirikosta. Enkeli ilmestyi Johannes ilmestyksen saajalle. Stefanoksen näky isästä ja pojasta. Johanneksen näky viimeisistä ajoista ja monia muita. Kysymyksenä ei pitäisi olla, kuinka myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkko oletettuinen enkeleinen ja näkyneinen voisi olla tosi kirkko. Sen sijaan kysymyksen tulisi kuulua, kuinka mikään kirkko tänä päivänä voi väittää olevansa Kristuksen tosi kirkko, ellei siihen liity enkeleitä ja näkyjä. Aivan kuten oli Kristuksen alkuperäisessä kirkossa, niin kuin hänen rakennussuunnitelmassaan ilmoitetaan. On monia muitakin hedelmiä, jotka ovat yhtä pitäviä Kristuksen alkuperäisen kirkon kanssa. Se oli lähetystyökirkko. Apostoleja käskettiin sanoen, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Tänä päivänä meillä on yli 80 000 lähetyssaarnaajaa toteuttamassa sitä käskyä ja kantamassa sen tuomaa hedelmää. Se oli moraalinen kirkko. Rakennussuunnitelmassa meille opetetaan, että Kristuksen kirkon varhaisia pyhiä käskettiin pukeutumaan säädöllisesti ja pidättymään esiaviollisista suhteista. Kuinka monessa kirkossa paitsi opetetaan noita moraalisia mittapuita, myös eletään niiden mukaan? Kristuksen alkuperäinen kirkko oli perhekeskeinen kirkko. Aviomiehiä käskettiin rakastamaan vaimoaan ja olemaan uskollisia hänelle. Lapsia käsketään tottelemaan vanhempiaan ja piispoja käskettiin pitämään hyvää huolta omasta perheestään. Tänä päivänä meidän kirkkomme, kuten Kristuksen alkuperäinen kirkko, tunnetaan perhekeskeisenä kirkkona. Kristuksen kirkon hedelmät on huolella merkitty muistiin Raamatussa ja ne vastaavat Kristuksen palautetun kirkon hedelmiä tänä päivänä. Kristus perusti kirkkonsa maan päälle, mutta rakennussuunnitelman viimeinen sivu paljastaa, että sillä oli yhteys taivaaseen, nimittäin jumalallinen ilmoitus. Ilman tätä yhteyttä kirkko olisi vain ihmisten johtama organisaatio, jota johdettaisiin järjen voimalla. Profetta Aamos julisti, ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoillaan profeetoille. Paavali vahvisti, että ilmoitus oli olennainen osa kirkkoa ja että sen oli tarkoitus olla jatkuvaa, sillä hän julisti siirry nyt näkyihin ja Herran ilmestyksiin. Tämän perustavanlaatuisen opin mukaisesti Kristuksen kirkko tänä päivänä on yhteydessä taivaaseen jatkuvan ilmoituksen välityksellä. Kirkon tätä koskeva uskonjulistus, eli 9. uskon kappale, kuuluu seuraavasti. Me uskomme kaiken, mitä Jumala on ilmoittanut, kaiken, mitä hän nykyään ilmoittaa, ja me uskomme, että hän ilmoittaa vielä monia suuria, tärkeitä Jumalan valtakuntaa koskevia asioita. Jos Kristuksen alkuperäisen kirkon rakennussuunnitelmaan vertaa jokaisen kirkkoon maailmassa tänä päivänä, huomaa, että kohta kohdalta verrattuna jokainen organisaatio, opetustoimitus, hedelmä ja ilmoitus sopii ainoastaan yhteen kirkkoon. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. Jos rakennussuunnitelmaa tutkittuaan joku hylkää tämän kirkon, hän ei todennäköisesti liity mihinkään muuhunkaan kirkkoon, sillä hän tietää liian paljon. Hän on kuin Pietari, jolta vapahtaja kysyy, ajatko tekin lähteä? Pietari antoi siihen vastauksen, joka tulisi kaivertaa jokaisen sydämeen ja jota tulisi varjella jokaisessa kodissa. Kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Jos joku kääntyy pois kirkosta, minne hän voisi mennä saadakseen tietää palautetuista totuuksista, kuten Jumalan luonteesta, sellaisena kuin se on pyhässä lehdossa tuotiin ilmi evankeliumin saaraamisesta kuolleille, kolmesta kirkkauden asteesta ja iankaikkisesta perheestä. Minne hän voisi mennä saadakseen toimitukset, jotka pelastaisivat ja korottaisivat hänet? Minne hän voisi mennä saadakseen vaimonsa ja lapsensa sinetyydyksi itsensä iankaikkisesti? Minne hän voisi mennä, kun hän haluaisi jollekulle perheenjäsenelle lohduttavan tai parantavan pappeuden siunauksessa? Minne hän voisi mennä löytääkseen Jumalan profeetan? Hän etsisi niitä oppeja ja niitä toimituksia ja niitä voimia ja niitä profeettoja, sillä ne ovat ainoastaan myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Kukaan ei voi saada itselleen profeetta Joseph Smithin välityksellä palautettuja oppeja ja toimituksia hyväksymättä Joseph Smithiä ja niiden taustalla olevaa historia. Ne ovat erottamattomia, ne kulkevat käsi kädessä. Ei voi sanoa hedelmää hyväksi ja samalla väittää puuta huonoksi. Vapahtaja opetti tämän totuuden kauan sitten. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä. Sen mukaisesti, jos se opillinen hedelmä, jota me tänä iltana käsittelemme, on hyvää, niin se puu, josta on pääsin Joseph Smith ja näiden palautettujen totuksien historiallinen tausta, on samalla tavoin hyvä. Yhtä ei voi olla ilman toista. Vuosia sitten B.H. Roberts puhui yleiskonferenssissa Joseph Smithin saavutuksista ja sanoi sitten Josephin arvosteleville, pankaa paremmaksi. Pankaa paremmaksi, minä sanon, tai pysykää vaiti, kun ne nimensä mainitaan. Ne historialliset tai yhteiskunnalliset huolenaiheet, joita joillakuilla saattaa olla, väitetyt tieteelliset ristiriitaisuudet, ne ovat pikkujuttuja. Pääosassa ovat opit, toimitukset, pappeuden voima ja muut kirkkomme hedelmät, joista monia olemme tänä iltana käsitelleet. Jotkut saattavat silti sanoa, usko tähän kaikkeen, mutta kuinka suhtaudun arvostelijoihin ja heidän yksityiskohtaisiin kysymyksiinsä? Asianajaja tietää, että kun syyttäjä on esittänyt avaintodisteensa, tapaus on esitetty vastaajan kannalta mahdollisimman huonossa valossa. Joku kerkeänä tuomitsemaan voisi sillä hetkellä päätellä, että vastaaja on syyllinen. Mutta sitten oikeussalissa tapahtuu mielenkiintoinen ilmiö. Puolustus aloittaa tämän saman todistajan ristikuulustelun ja usein tapahtuu seuraavaa. Todistajan ehdottoman varmat vastaukset alkavat hapertua ristikuulustelun paineissa. Todistajalla, joka vaikutti niin luotettavalta, on nyt epäjohdonmukaisuuksia ja kenties jopa silmään pistäviä aukkoja muistikuvissaan tapahtuneesta. Todistajan vuoren varmalta näyttänyt kertomus alkaa halkeilla ja murentua jokaisen uuden kysymyksen myötä. Todistaja kykeni selviytymään puolellaan olevan syyttäjän helpoista kysymyksistä, mutta kun vastapuolen vaikeat kysymykset tulivat, hän ei pystynytkään kestämään niiden ankaruutta ja tutkivuutta. Ristikuulustelun päättyä todistaja on menettänyt suurin osan uskottavuudestaan. Tarkkailija oli aiemmin ollut valmis hirttämään vastaajan, näkee nyt uusin silmin täydellisen viattoman ihmisen. Samalla tavoin jotkut arvostelijat laukuvat kirkkoa vastaan yksipuolisia kysymyksiä, joiden tarkoituksena on antaa kirkko mahdollisimman huonon valon, mutta kysymyksiä esitetään molempiin suuntiin. Syyttäjän avaintodistajat eivät ole turvassa ristikuulustelulta, eivätkä myöskään kirkon raamat arvostelijat. En ole koskaan tavannut yhtäkään panettelijaa, joka osaisi ristikuulustelussa antaa minulle tyydyttäviä vastauksia seuraaviin kysymyksiin. Ensimmäiseksi, kuinka Joseph Smith osasi palata Raamatussa olevat opit ja toimitukset, kuten opin kuolevaisuutta edeltävästä olemassaolosta, Jumalan todellisesta luonteesta, evankeliumin saaraamisesta kuolleille, kasteista kuolleiden puolesta ja monista muista, joita tänä iltana on käsitelty, kun sellaisia oppeja ja toimituksia ei opetettu muissa hänen aikakantansa kirkoissa. Miksi Joseph Smith oli ainoa, joka löysi ja palautti ne? Vaikka häntä pidettäisinkin teologisena nerona, niin eikö vapahtajan palvelutyön jälkeisen 1800 vuoden aikana ollut ketään toista sellaista neroa, joka olisi osannut tehdä saa? Toiseksi, jos tämä kirkko ei ole Kristuksen kirkko, niin miksi tässä kirkossa on samat hedelmät kuin Kristuksen alkuperäisessä kirkossa, nimittäin ihmeitä ja hengen lahjoja, jatkaa ilmoitusta apostoleilta ja profeetoilta, enkeleitä ja näkyjä, terve kansa, moraalinen kansa, lähetystyöhenkinen kansa sekä kansa, joka on erittäin perhekeskeinen. Eikö vapahtaja esittänyt keinon koetella totuutta hedelmistä? Te siis tunnette heidät. Varmasti ristikuulustelussa voitaisiin esittää monia muitakin kysymyksiä. Tietyt kysymykset ovat kuitenkin voiton kaikista muista. Oikeastaan ne muodostavat asian ytimen. Riittänee, kun sanon, että totuuden selville saamiseksi jotkin kysymykset ovat yksinkertaisesti tärkeämpiä kuin toiset. Jos tiedätte, että Joseph Smith palautti raamatulliset opetukset ja toimitukset, joita tänä iltana on käsitelty, jos te tiedätte, että myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa on samat hedelmät kuin Kristuksen alkuperäisessä kirkossa, tai jos te tiedätte, että mormonin kirjalla on jumalallinen alkuperä, niin te tiedätte, että Joseph Smith on profeetta. Ja jos Joseph Smith on profeetta, niin tämä on ainoa tosi ja elävä kirkko koko maan päällä. Silloin kaikki muut kysymykset kalpenevat tämän tiedon rinnalla. Se on korkeimman oikeuden päätös asiasta. Kaikki alempien tuomioistuinten vastakkaiset päätökset menettävät merkityksensä. Samalla tavoin kaikki arvostelijoiden kysymykset, olivatpa ne kuinka tutkivia tai hämmentäviä tai viihdyttäviä hyvänsä, menettävät merkityksensä totuuden yhtälössä. Miksi? Koska olette jo saaneet vastata niihin avainkysymyksiin, tärkeimpiin kysymyksiin, kaiken ylittäviin kysymyksiin, jotka ovat totuuden tietämisen peruspilareita. Riittänee, kun sanon, että kestän kyllä inhimillisiä puutteita, myös Jumalan profeetassa. Se on ihan normaalia kuolevaisten ihmisten keskuudessa. Kestän kyllä oletettuja tieteellisiä löydöksiä, jotka ovat ristiriidassa mormonikirjan kanssa. Totuus niistä selviää aikanaan. Ja kestän kyllä jotkin näennäiset historialliset kummallisuudet. Ne ovat häpätöisiä koko totuuden näkymässä. En kuitenkaan voi elää ilman Joseph Smithin palauttamia opillisia totuuksia. Ja toimituksia. En voi elää ilman perhettäni, siunaavaa Jumalan pappeutta, enkä voi elää ilman tietoa siitä, että vaimoni ja lapseni ovat sinetetty minun iankaikkisesti. Juuri se valinta meillä on edessämme. Toisaalta muutama vastausta vailla oleva kysymys ja toisaalta suuri joukko varmoja oppeja sekä Jumalan voima. Ja minusta, ja toivon mukaan teistäkin, vastaus on helppo ja järjenmukainen. Minä todistan, että kirkko, jota te jonakin päivänä johdatte, on nimetty Kristuksen mukaan, koska sillä on hänen hyväksymänsä organisaatio, hänen opetuksensa, hänen toimituksensa, hänen voimansa, hänen hedelmänsä ja hänen jatkuva ilmoituksensa. Niihin kaikkiin viitaten hänen jumalallisessa rakennussuunnitelmassaan. Toivon, että meillä on hengelliset silmät, joilla näemme tuon rakennussuunnitelman ja Kristuksen nykyisen palautetun kirkon välisen vastaavuussuhteen. Sillä se on yksi Jumalan vakuuttavista todistuksista meille. Tästä todistan ja tätä rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
dear Heavenly Father.
Rakas taivaallinen isämme, me olemme kiitollisia vanhin Callisterista ja sanomasta, jonka hän antoi meille tänä iltana. Olemme kiitollisia siitä, että evankeliumin täyteys on palautettu maan päälle ja että olemme kirkkosi jäseniä. Rukoilemme, että auttaisit meitä tunnistamaan rakennussuunnitelman, jonka olet luonut meitä varten, ja että pyrkisimme tietämään totuuden. Me rakastamme sinua ja olemme kiitollisia kaikesta, mitä olet tehnyt hyväksemme, ja sanomme nämä asiat poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.